Crezi că nimeni nu te înțelege?
Crezi că totul s-a sfârșit din cauza handicapului și că viața și-a pierdut pentru totdeauna farmecul și frumusețea?
Dorești să cunoști oameni care și-au biruit handicapul și acum au o viață plină și frumoasă?
Vrei să afli cum au reușit?
Vrei să afli mai multe despre legislație și drepturile tale? Nu ești singur!
O emisiune semnată Dana Bordeanu.
Bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Nu ești singur, sunt Dana Bordeanu și împreună cu colegul meu Marius Rădoi din regia tehnică vă dorim audiție plăcută pentru cele 30 de minute pe care le vom petrece împreună. Astăzi, dragii noștri, avem un invitat cu totul special, un om care, în ciuda unor încercări de viață dramatice, continuă să fie o sursă de inspirație, creativitate și lumină pentru cei din jur. Vorbesc acum cu Aurel Burcea. Aurel este paralizat de la gât în jos în urma unui accident cu foarte mulți ani în urmă. Trăiește de ani de zile însă o realitate pe care puțini oameni și-o pot închipui. Pentru cei care nu cunosc povestea ta, ne poți spune cum a arătat momentul acela care ți-a schimbat viața și ce ai simțit în primele luni după accident?
Da,
așa. Care a fost momentul care ți-a schimbat viața, de fapt?
Da, așa cum ai spus tu, sunt mulți ani de atunci, 5 septembrie 1986,
deci, eu aveam,
suntem pe al 40-lea, da. Da, eu atunci aveam 14 ani, 9 luni și 5 zile, tocmai luasem prima treaptă, cum era atunci, la liceu. Și împreună cu un grup de prieteni, toți băieți, am vrut să ne bucurăm de ceea ce era atunci un eveniment important în zonă, și anume bâlciul de la Roșiori de Vede. Și am plecat la bâlci, ne-am petrecut noi acolo timpul, ne-am bucurat și apoi, când să plecăm spre casă, am hotărât să luăm trenul dintr-o gară, nu din Roșiori de Vede, ci din Roșiori Nord, era o altă gară a localității, fiindcă de acolo trenul nu era așa aglomerat. Ajungând mai devreme, am hotărât cu toții să ne îndreptăm spre strandul care era în spatele gării. O mică specificație, nimeni dintre noi nu mai fusese până atunci la acel strand. Am ajuns, am început să notăm, să ne bucurăm de apă.
Tot de vârsta ta erau copii?
Da, dacă mi-amintesc bine, cred că eu cu încă vreo 4-5 băieți eram cei mai mari, adică cei care aveam 14 ani, și ceilalți aveau 13, ba chiar și 12, părinții, având încredere în mine, să zic așa, lăsaseră și băieți mai mici să meargă, dar eram în total undeva la vreo, dacă nu mă înșel, 14-15, eram un grup destul de mărișor.
Wow! Chiar că avut curaj!
Da, da. Am ajuns acolo așa cum am spus și la un moment dat, un alt băiat care nu făcea parte din grupul nostru, cam tot de vârsta noastră, el era împreună cu două fete venit, și-a exprimat dorința de a participa la activitățile pe care le făceam noi acolo. Apă, luasem o troia să jucăm pititoare prin apă.
Ce jucați?
Pititoare prin apă. Leapșa sau rața era denumirea.
Adică vă ascundeați, ieșeați?
Da, trebuia să te atingă notând.
Și atunci, deci, ia să notați.
Da, toți. Și atunci bucuria mare era că cu cât apa era mai adâncă, cu atât puteai să joci mai bine, decât puteai să nu joci pe sub apă, să te bagi pe sub el, de
puteai
exemplu.
Puteai să te bagi pe, da, sub mine.
Exact. Așa că atunci când acel băiat a zis, uitați, haideți în bazinul celălalt, că apa are 4 metri, cel în care eram noi apa avea 2 metri.
Deci nu era apă curgătoare, ci
nu,
era bazin.
Bazin, da, strand. Când ne-a zis lucrul acesta, bucuria a fost mare, fiindcă, așa cum am spus, cu cât apa era mai adâncă, cu atât jocul era mai interesant și mai atractiv. Ne-am mutat la bazinul celălalt, băiatul care a spus s-a oprit la cele două fete, prietenii mei s-au dus, era acolo un loc de joacă, să zic așa, amenajat. I-au zis, hai că am notat destul, facem o mică pauză și apoi începem iarăși să notăm. Eu, având concepția cu atât ce ai venit la not în noți, m-am dus la bazin, eram singur practic, m-am urcat pe scară, m-am avut și un moment de ezitare, zicând, măi, dar eu de ce nu stau cu prietenii mei? Dar până la urmă...
Dar nu te-a trimis nimeni?
De trimis, nu, numai că atunci când m-am urcat, ne-a trimis băiatul acela, pe toți, tot grupul, zicând că în bazinul celălalt apa are 4 metri. Atunci când am avut momentul acela de ezitare pe scară, băiatul, care nu era din grupul nostru, atunci l-am văzut prima și ultima oară, a lansat așa, provocator, zice, de ce nu sari, de ce nu sari? Ți-e frică, n-ai curaj? Și m-am gândit în sinea mea, mă zic, la urmă nu-i de asta, am venit să mă bucur de apă. Așa că am plonjat cu
poate
capul înainte. Nu știu care pe, nu mai m-am întâlnit cu el. Singura explicație, da, e și asta că e posibil să nu fi știut, dar m-am gândit și la varianta că e posibil să fi făcut o glumă, în sensul că a crezut probabil că voi sări în picioare și când voi descoperi cât e apa de mare, să zic că a fost o glumă.
Ha, 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 te-am păcălit.
Da. Exact, fiindcă după ce am plonjat...
Da, ai sărit cu capul jos.
Da, cu capul înainte.
Bine, și dacă ai fi sărit în picioare, nu știu dacă ar fi fost vreo diferență.
Ba da, că nu s-a întâmplat nimic. Nu, săream în picioare. Păi apa nu avea decât, era un pic deasupra genunchiului. Apa era foarte mică.
Și nu te-ai fi rănit, că totuși de la 4 metri...
Sari, nu, că nu era 4 metri. Era scara pe care ieșai din bazin.
Înțeles.
Da, și...
Adică tu n-ai sărit de la o înălțime de 4 metri, ci de la...
Nu avea... Bazinul în care ieșisem avea o platformă.
Aha.
La înălțimea acesta nu avea. Deci în momentul în care am plonjat, am simțit un fior de la gât în jos și am vrut să ies la suprafață. Și am constatat că nu se realizează ceea ce îmi doream.
Deci lovitura a fost instantă, sau da. Secționarea.
Da.
Secționarea măduvei a fost pe moment.
Pe loc, în aceeași fracțiune de secundă.
Da, ai simțit și căldură.
Rece, un curent foarte rece.
Un curent rece.
Da, aha. De la gât în jos, tot corpul. Am dat să ies, am văzut că nu se întâmplă nimic, am deschis ochii, apa foarte murdară, era înainte de revoluție și atunci nu prea se punea mare accent pe calitatea apei la ștranduri. De asta nici am văzut că apa este mică, adică să văd fundul bazinului, fiindcă, repet, apa era foarte murdară. Când am deschis ochii, am realizat și lucrul ăsta că apărea murdară, că abia vedeam mâinile în față, dar am văzut mâinile, îi dădeam comandă ca mâinile să miște ele nimic. Pur și simplu pluteam deasupra apei. Ca să scurtez foarte mult, de două ori am auzit intervenția băiatului care era vocea lui, era vocea cuiva din grup, care spunea, măi, prietenul ăsta al vostru ce nu mai iese din apă. Ceilalți...
De ce l-a rămas acolo și era uimit? De ce se întâmplă?
Că nu ies. De fapt că eu nu mai ies din apă. L-a strigat către prietenii mei care rămâseră și ei un pic la distanță de bazin. Ei nu s-au agitat, fiindcă ei știau că, într-adevăr, așa aveam obiceiul, că atunci când plonjez în apă să înot cât pot pe sub apă. Da, să înot, să mă bucur. Și, repet, înotam mult pe sub apă. Și au zis, nu, că așa are el obiceiul, stă mult sub apă. Apoi am mai stat câtva timp, iarăși, de data aceasta era, am auzit vocea fiind pe marginea bazinului, lângă, aproape de mine. Și același lucru. Măi, dar nu iese, zice, stă... Nu, că așa stă el. Și la scurt timp după asta am auzit ca și cum două... Așa am auzit două... Ca și cum doi băieți, doi dintre ei, săreau în apă. Și m-am apoi ridicat. M-am pomenit că mă ridică, că pot să respir, că pot să mă scos deasupra apei. Și atunci am văzut apa că era un pic vreo două degete deasupra genunchiului la cel care mă ridicase, care mă ridicase ca să respir.
M-am scos la mamă. 10 centimetri de apă.
Da. Până la genunchiul lor, deci la genunchiul unui adolescent de 14 ani.
Uh-huh.
Câțiva 10 centimetri. M-au scos, i-am pus să... Nu simțeam nimic, i-am pus să-mi facă masajul, nu simțeam nimic de la gât în jos.
Dar e minune că ai reușit să reziști?
La ani de zile
în apă?
La ani de zile am realizat că în momentul acela...
Puteai să te sufoci.
Da, puteam să mor înnecat. Eu atunci eram ateu, nu credeam în Dumnezeu, însă atunci când am... analizat, începusem deja să cred în Dumnezeu, credeam în Dumnezeu și am realizat în momentul acela că sunt convins că a fost lucrarea lui Dumnezeu și anume să-mi țină mintea ocupată.
Uh-huh.
Fiindcă dacă aș fi început să mă gândesc la situația în sine, cred că aș fi avut poate chiar și un atac de panică vis-a-vis de faptul că cât rezist, cât o să pot să rezist fără aer. Însă pe mine nu mă preocupa asta, mă preocupa ce s-a întâmplat de... Că nu înțelegeam, zic, măi...
Deci e apa mică.
Da, nu. Zice. N-am realizat decât când m-a ridicat că e apa mică. Eu am crezut în continuare că eu am sărit într-un bazin de 4 metri.
Și de ce nu poți mișca mâinile și picioarele?
De ce nu poți mișca mâinile și picioarele? Asta mi era pe mine și am crezut că, măi, ori e vreo țeavă, poate, prin bazin pe care au băgat-o să tragă apa sau fel de fel de gânduri de felul ăsta. Dar, repet, mulțumesc Dumnezeu acum, fiindcă în felul ăsta mintea mea era ocupată cu altceva și nu cu gândul acesta ce fac când nu mai pot să respir, când nu o să mai am aer. Așa că am trecut cu bine peste momentul acela, în sensul acesta. Când m-au scos, așa cum am spus, nu mai simțeam nimic de la gât în jos, mă frământau, mă țin în minte că l-am luat și îmi spus, măi, dar hai, faceți-mă, te strângem de cât putem noi. Zic, mă, voi faceți glume cu mine, zic. Uite acum te strângem de picioare. Zic, nu strângeți nimic, eu nu simt nimic. Simțeam și simt corpul, dar nu atingeri, nu... De exemplu, am avut oase rupte de vreo 2-3 organe ăștia, n-am simțit nimic. M-am ars de câteva ori la mâini sau la abdomen, la picioare, n-am simțit nimic. Deci, în ce privește, nu mai simt tactil, dar și durerile de profunzime nu le mai simt.
Nici durerile de profunzime, nu doar exterioare.
Oase, nu, am avut oase rupte și n-am simțit că le-am rupt. Pe scurt, m-au dus repede la spital.
Da, numai un pic. Mi-ai povestit de o lume de copii. În lumea asta de copii, de la 14 ani în jos, te-ai aruncat în apă. Tot lumea asta de copii te-a scos din apă și încercau să vadă dacă îți funcționează membrele. Unde sunt adulții în poveste? Nu e niciun adult?
Nu erau acolo la strand în momentul acela. Erau numai copii tineri, adolescenți. Deci, practic, în jurul meu a fost grupul meu, băiatul acesta... Erau foarte puțin la strand când era septembrie, nu era foarte cald, probabil numai că entuziasmul unor copii să se bălăcească îi făcea să fie prezent.
Și crezi că intervenția lor a contribuit la agravarea stării tale? Adică faptul că n-a fost un adult care să știe cum să dea prim ajutor?
Nu, fiindcă îți spun imediat și de ce că sunt convins de lucrul acesta. Bine, una din greșelile mele făcute din neștiință a fost că i-am pus să mă întoarcă cu fața în jos, acolo pe marginea bazinului, că crezând că poate la spate simt mai bine pe spate. Și în momentul în care m-au întors, atunci a fost o durere cumplită la gât, puternică de tot, le-am spus să mă întoarcă înapoi. N-au apucat să mă întoarcă decât pe o parte și m-a durut la gât. I-am oprit-o imediat, când a fost durerea aceea, le-am zis opriți-vă că mă doare rău. Am trimis pe cineva să ducă după părinții mei în bulci, fiindcă veniseră și ei la ora aceea. Noi am venit dimineața la 10, ei au venit undeva pe la 3.
Acum nu aveți telefoane? Nu existau.
Atunci existau niște telefoane fixe prea multe, dar aminte vorbim de 1986. Da? De ce am convingerea aceasta? Fiindcă, de exemplu, când am chemat salvarea, că tot eu ne-am spus să chemești salvarea, a venit salvarea, erau salvările acelea vechi, TV-uri, cum le spuneam odată, cu arcuri dure.
Era salvare mică sau dubiță?
Mare, dubiță, dar foarte rigidă. Și de ce spun asta? În momentul în care au venit și m-au luat de la bazinul acela până la poartă unde lăsaseră salvarea, e o distanță de undeva la vreo 40 de metri. Și practic m-au luat sub supravegherea de data aceasta celor care veniseră cu salvarea. M-au luat doi de brațe, doi de picioare și m-au transportat.
Pur și simplu?
Capul fiind pe spate, mișcându-se în toate părțile cu vertebrele făcute zou. Așa că de asta zic că apoi în salvare când m-au pus, n-a fost niciun fel de imobilizare. Practic, fiecare frână sau fiecare curbă care o lua mașina îmi producea dureri cumplite. Mă durea cumplit și când m-au transportat aveam dureri cumplite la gât. Abia după ce m-au trimis de la Roșior la Alexandria, Abia acolo m-au imobilizat, mi-au imobilizat capul și așa mai departe.
Acolo au fost poate mai profesioniști.
Da, acolo au reacționat așa cum
ca la
trebuia,
carte.
Ca la carte.
Da, stai un pic și vrei să spui că tot transportul acesta până la salvare, modalitatea de transportare până la salvare și transportarea efectivă cu acea salvare rudimentară au contribuit și ele la deteriorare sau deja era afectat încât nici n-a mai contat?
Ce pot să spun este că pe secțiile de recuperare sau în centrele de recuperare unde am fost, atât cei care aveau traumatisme vertebromedulare, dar și cadrele medicale vorbeau despre faptul că ceea ce face ca să fie situațiile atât de grave nu e atât de mult momentul care a produs traumatismul propriu-zis, ci mai ales manipularea pacientului în condiții inadecvate, inclusiv transportul.
Deci așa ulterior, că, adică poți să faci mai mult rău ulterior.
Da. Deci erau acolo mulți accidentați.
Uite că asta nu știam că te-au purtat așa, agățat de mâini și de picioare.
Da, așa m-au purtat.
Tot sunt de mâini, nu de picioare.
Da, așa.
Cu lovitura la coloană.
Cu lovitura la coloană, așa a fost transportul.
Și măcar în brațe, bine, nu știu dacă mai făcea vreo diferență.
Nu mai făcea, dar...
Erai un băiat înalt?
1,72 m, știu că fiind în echipa de atletism...
Erai da, înaltuț.
La 14
de aceea trebuia
ani,
să te care de mâini și de picioare. Dar o targă nu exista?
Deci din momentul în care m-au transportat la Alexandria, acolo, repet, a fost o brancardă tare, o targă la salvare tare, brancardă tare, imobilizat la cap în așa fel încât doctorul neurolog de la Alexandria a spus din momentul ăsta nu mai mișcați de pe targă. Știu că a fost o discuție între... cadrele de la Alexandria, șoferul de pe salvare de la Roșior și taică-meu, fiindcă șoferul spunea, păi, și eu ce fac? Zice, mă duc fără targă înapoi la spital, taică-meu a duc eu, zice, de la București, nu mai lăsați-l așa, să dacă domn doctor, așa, să nu-l mișcăm. Până la urmă, deci cu targa de la Roșior, practic, m-am mutat în altă salvare și m-au dus la,
dar au
la
fost
București.
Atenți.
Dar de data aceasta, da, au fost foarte atenți, la fel la spital, acolo, la București. Iarăși capul imobilizat și așa mai departe, exact cum trebuia să fie de la început. Însă transportul până la spitalul din Roșiori a fost dezastros. Da. Și repet, am aflat după aceea că în cazul multora, ceea ce face, adică ca traumatismele vertebromedulare să fie atât de... Ceea ce este îmbucurător este că acum am văzut că primul lucru care se face în cazul unui accident, indiferent dacă ești lovit sau nu la gât, se pune gulerul.
Da, se pune guler preventiv.
Au dreptate, exact. Adică nu știi niciodată ce s-a întâmplat, cum a fost capul, gâtul forțat în acele momente.
Da. În toată perioada aceea când ei te transportau, vorbeau oameni, a venit salvarea, au venit părinții probabil de la Bâlci, a început pregătirea pentru deplasarea spre spital, te-ai gândit vreo clipă că este ceva grav?
Nu m-am gândit. Părinții au ajuns când eram la spital, deci n-au ajuns la ștrand, fiindcă lucrurile s-au derulat. Spitalul față de ștrand este la, hai să zic, dar nu cred că e un kilometru. E foarte aproape. Uh-huh. După când părinții aveau câțiva kilometri și până a ajuns și băiatul acela să ia din Bâlci până... Deci au ajuns la spital. N-am realizat nici eu, nici părinții mei. Îți dai seama, aveam 14 ani și ceva. Informațiile care le aveam erau din orele de biologie. Mi-a plăcut mult biologia și apoi când am înțeles eu ce am, fiindcă nici nu știam ce am. Ba mai mult, iarăși nu înțeleg de ce, de aici m-au trimis, am înțeles, cu diagnostic corect de traumatism vertebromedular, la nivelul C5 și C6.
Deci cel mai grav posibil.
Dar acolo m-au internat pe o secție unde erau traumatisme craniene, nu vertebromedular, nu la coloană.
Poate nu aveau.
Aveau, că era spitalul nou, era spitalul cel mai...
Te referi în București.
În București. Deci era spitalul cel mai specializat din țară.
Deci de la Roșiori?
La Alexandria.
La Alexandria. Așa era... Și Alexandria te-a mai ținut? Sau te-a trimis
imediat,
instant?
În aceeași noapte. Deci accidentul a avut loc undeva pe la 4 fără un sfert, undeva pe la 9 și ceva eram în București. A durat, că a trebuit să cheme neurologul de acasă la Alexandria, nu era în spital și așa mai departe. Dar... Acolo, deci, când am ajuns la București, prima oară mi-au făcut radiografii și tot ce se făcea la cefalogramă și așa mai departe, la cap. Eu le spuneam că mă doare gâtul. Foarte tare. Ei lasă băiețași că știm noi mai bine, însă după vreo 3 zile a atras atenția părinților. Mamă, tată, nu depinde de noi. Este lovit la coloană. Deci, zic eu încurcătura asta? Nu știu. Acum privind în urmă, mă bazez pe făgădița care spune în Biblie că toate lucrurile lucrează împreună.
Adică vrei să spui că intuiți au evaluat alt tip de afecțiuni în condițiile în care tu aveai probleme la coloane și după 3 zile au pus diagnosticul corect?
Acum, știți, eu am ajuns acolo vineri seara, că într-o zi de vineri a avut loc accidentul și luni dimineața le-a spus părinților lucrul ăsta.
Poate au prins și weekendul.
Da, deci a fost în perioada aceea. Bine, atunci să lucra sâmbătă. Dar luni dimineața le-a transmis lucrul acesta părinților. Nu depinde de noi, dar am avut parte într-adevăr de o îngrijire extraordinară acolo la București, o doctoriță, șefa de secție, în vârstă, 80 de ani, însă era în continuare angajată, fiindcă fusese un foarte bun neurochirurg, dar la cap, da, operat pe creier. Dar dânsa a făcut tot ce s-a putut, a trimis dosarul meu la toți neurochirurgii, fiindcă nimeni nu dorea să mă opereze, niciun neurochirurg. A și spus lucrul acesta părinților, a zis tată, mamă, zice, dosarul l-au văzut toți neurochirurgii, cei care operează pe coloană. Deci nu vrea nimeni să-l opereze, fiindcă diagnosticul, ei vorbesc despre faptul că nu are rost, fiindcă băiatul fie moare pe masa de operație, fie după operație și atunci e pierdere de timp. Ce mai e un singur doctor neurochirurg care n-a văzut dosarul, este plecat din țară într-o delegație pentru câteva zile, ce va veni din concediu pe 15. Va veni în delegație pe 15 septembrie și e singurul, dacă nici dumnealui nu-l operează, ce nimeni din țara asta nu îl mai operează. A venit doctorul Panoza și dânsul a luat o hotărâre să mă opereze, însă undeva prin aprilie anul viitor, deci în 87, când m-am dus pe secția unde fusesem internat, asistenta care era de serviciu și pe care o căutam eu să-i mulțumesc, fiindcă pe timpul internării mele se purtase foarte frumos cu mine și cu maica mea, a avut o reacție, bine, în ce sens? Împărțea tratamentul.
Acum și spune.
Și când m-a văzut în ușă, deci pur și simplu a tresărit, deci s-a tava cu
i-a tratamentul. S-a speriat?
Stopem, da? Așa a avut reacția aceasta, ce cum tu mai trăiești, n-ai murit. În momentul în care, cred că a realizat
Ce a spus
și a zis, oh, vă rog să mă iertați, stați să vă explic. Și în momentul acela terminase, cred că, de împărțit tratamentul pe secție, ne-a luat în cabinet, la cabinetul asistentelor și ne-a explicat. Și a zis, scuzați-mi reacția de adineauri, dar când ai fost operat, zice, eram aici, în cabinetul acesta, eram tot de serviciu și în cabinetul acesta a intrat șefa, așa s-a exprimat, deci doamna dr. Olbart, cu domnul doctor Panoza și au avut ultima discuție aici, au avut un cabinet și domn doctor i-a spus șefei, doamnă profesor, îl operez fiindcă insistați dumneavoastră, dar moare. Ce ori moare mie, zice, pe masa de operație, ori în șocul post-operator. Dar de muri moare, zice, nu trăiește.
Și asta de asta, cine zice, a zis?
Asistent.
Nu, cine a spus de murit doctorul moare?
Doctorul care m-a operat, neurochirurgul.
Adică era convins era că convins vei muri că și pentru că insista exact. Doctorița cealaltă.
Exact. Și azi pentru că insistați dumneavoastră, cel operez, dar de murit, ce sigur moare.
Dar Dumnezeu avea alt plan.
Da, dar eu pe atunci știam că eram ateu.
Aurel, însă, te rog, zi ceva și pe urmă.
Atât spun de tot, însă de ce zic că convingerea aceasta a fost la toți, fiindcă după ce m-au dus de la sala de operație, în noaptea aceea, tatăl meu a fost oprit să rămână pe secție. Tatăl meu venea dimineața și pleca seara, venea de la peretul. În seara aceea, când a dat să părăsească secția, fiindcă toți vizitatorii părăseau la ora 7, părăseau secția, asistenta de serviciu l-a oprit și a zis, tată, dacă vreți să mai vedeți în viață, rămâneți. Zice că nu iese în dimineață, nu iese. Noaptea asta moare.
Cine a zis?
Asistenta de serviciu.
Tot
Nu, alt asistent.
Deci lucrul era cert. Toată lumea știa, mai puțin tu.
Mai puțin eu, că eu intrasem în comă. Deci în momentul acela, cum m-a dus de la operație, am intrat în comă.
Și trebuie să te opresc. Și de ce te opresc?
Te rog.
Pentru că au trecut deja toate minutele alocate emisiunii. Și trebuie să ne oprim aici, dar asta nu înseamnă că nu vom continua. Bine, aproape toate minutele. Am păstrat un minut de final, un minut cât îl mai avem. Să te întreb un lucru. Oare ar fi fost, uite, acum mă gândesc în contextul revistei împreună. N-aveai cum să construiești atunci ideea existenței unei reviste. Dar cum ar fi arătat viitorul tău dacă n-ai fi fost accidentat? Atât. Fii atent într-un minut că trebuie să revenim în ediția viitoare și vom detalia.
Cu siguranță ar fi fost cu totul altfel. Însă
mai
acum...
bun? N-ai fi fost depinde. În cărucior. Uite, noi vorbim acum și tu ești afectat medical, adică cu greu folosești mâinile de la gât în jos, așa cum spuneai, nu simți nimic. Totuși e o condiție, depinzi de cineva. Nu știu dacă e o viață bună, ar zice o persoană validă.
Depinde ce înțelegi prin expresia o viață mai bună. Dacă privești lucrurile doar prin, cum e expresia aceea, zbunere omenesc și doar pentru viața aceasta, da, poți să zici lucrul acesta, cu toate că eu și aici am rețineri și dacă nu știu ce vom vorbi în continuare, însă dacă atingi subiectul acesta voi dezvolta. Da, dintr-un anumit punct de vedere poți spui că aveam o viață mai bună, în sensul că era o viață pe picioare, o viață în care puteai să întemezi o familie, să te bucuri și așa mai departe, dar nu înseamnă că în cărucior fiind am avut o viață. Eu am o vorbă și cu asta poate spun totul, că nu aș da viața mea în cărucior, dar cu Dumnezeu. Și subliniez lucrul acesta, cu Dumnezeu. Fiindcă viața în cărucior fără Dumnezeu, când am ajuns, am vrut să mă sinucid la 5 ani după accident. Dar, repet, n-aș da viața mea în cărucior, dar cu Dumnezeu, pe viața cuiva care e pe picioare, valid, dar nu-l are pe Dumnezeu. Și dacă este, poate dezvoltăm în următoarea emisiune. Așa că, repet, depinde ce înțelegi prin o viață mai bună.
Mulțumesc frumos, Aurel.
Și eu mulțumesc din toată inima și...
Ne întâlnim din nou. Doamnelor și domnilor, ne oprim aici, dar promitem că revenim în ediția viitoare. Povestea de-abia a început și mai avem foarte multe lucruri de spus și o să vedeți și cum a apărut revista Împreună și ce rol joacă ea, de fapt, în viața persoanelor cu dizabilități. Nu este doar o publicație printre alte publicații, ci este așa, un far de lumină și încurajare pentru alții. Aurel Burcea a fost invitatul meu în această ocazie și mă bucur că am reușit să ajungem să ne reîntâlnim. Vă dăm întâlnire săptămâna viitoare, tot în cadrul emisiunii Nu ești singur. Nu uitați că ne putem auzi din nou și nu uitați că vom continua, de fapt, povestea cu Aurel Burcea. Eu am fost Dana Bordeianu, alături de Marius Rădoi. Vă mulțumim pentru atenția acordată. Pe curând!